Následující minuty věnujeme tématu, o kterém se příliš často nahlas nemluví, přestože by se mělo. Řeč bude o sexuálně přenosných nemocech. Počty lidí, kteří se nakazí syfilis, kapavkou anebo třeba genitálními bradavicemi, jsou totiž stále vysoké. Co všechno výskyt pohlavních nemocí ovlivňuje a proti kterým nákazám může chránit očkování? I na to odpoví dnešní pořad. U mikrofonu je Andrea Skalická.
Leonardo Plus.
A naším hostem je opět po nějaké době profesor Petr Arenberger, šéf dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze. Pěkný den.
Dobrý den.
Pane profesore, mluvila jsem o tom, že případů neubývá. Můžete má slova potvrdit?
Ano, je to skutečně tak. U nás na klinice zvolna přibývá nových případů, jak kapavky, tak syfilis. Na druhou stranu ta přesná čísla vlastně neexistují. Ona existuje povinná hlášenka, která by měla velmi přesně evidovat tyto choroby, ale bohužel se setkáváme s tím, že často se právě pacienti léčí sami, seženou si někde přeznáme třeba antibiotika, bohužel se neléčí úplně tak správně, jak by měli, protože zvlášť některé z těch pohlavních chorob vyžadují opravdu pečlivou léčbu tak, aby se zcela vyléčili a aby někdy v budoucnu nedošlo k dalším následkům, které potom se mohou projevovat třeba na srdečním systému nebo v mozku a podobně, čili je velmi důležité zaléčit správně a bohužel to hlášení často a zvlášť potom následná depistáž, kdy se vyhledávají kontakty toho nemocného, tak do určité míry ty pacienty společensky handicapuje a vede to i k tomu, že se snaží prostě tu léčbu dělat nějak pokoutně a tím vlastně si nejen ubližují, ale zároveň nemáme i dobrou statistiku.
A dá se odhadnout, kolik těch lidí se léčí pokoutně a kolik jich vyhledá lékaře?
To je také velmi obtížné, ale myslíme si, že je velká část, nechci říkat poloviční většina, ale určitě velká část, která si to onemocnění zaléčí sama. Na druhou stranu, tito nemocní mohou mít, jak my říkáme, nespecifické příznaky, to znamená, mají třeba výtok z močové trubice, který nemusí být vyvolán tou klasickou kapavkou nebo chlamydiemi, ale může to být nějaká jiná bakteriální infekce. Tím, že neexistuje přesné vyšetření, my nemůžeme úplně jednoznačně říci, jestli té skutečné kapavky přibylo anebo jestli jsou to obtíže, které jsou vyvolané jiným typem původce, ale jenom tu kapavku připomínají.
Je léto, čas, kdy se lidé snáze seznamují, navazují vztahy. Odráží se to i na počtech nemocných?
V létě vždycky vidíme trošku více případů. Myslím, že takovým zářným příkladem bývala dřív Spartakiáda. Ty už teďka nejsou a protože byla v těch letních měsících, i když před prázdninami, tak vždycky nám přinesla nové pacienty. Především s kapavkou. Přesto léto skutečně ten nárůst mírný vždycky je, ale my teď máme i další zdroje pohlavních chorob a to je třeba pornografický průmysl, který občas přinese skupinu nových pacientů.
Jak je to třeba s cestováním? Ti lidé hodně cestují, vozí si také ze zahraničí nějaké choroby?
Taková nejzložitější situace je asi z Thajska, tam samozřejmě se cestuje celoročně, kde jsou trošku vyšlechtěnější typy například kapavky, které nereagují na běžnou antibiotickou léčbu, kterou my nasazujeme tady, čili tam máme s tím trošku větší problém a pokud pacient s kapavkou přijde a zjistíme, že je z této oblasti, tak už většinou saháme po nějakém jiném antibiotiku, než které je běžné.
Já jsem se dočetla, že kapavka je vlastně možná jedna z vůbec nejstarších nemocí na světě, že se o ní snad píše i v Bibli. Co kapavku způsobuje, jak se projevuje?
Je to Neisseria gonorrhoeae, což je diplokok, to je taková hezká bakterie, která vypadá pěkně v mikroskopu, trošku hůř už v té močové trubici, která napadá vlastně buňky té stěny močové trubice, takže se k ním i to antibiotikum dostává trošku složitěji, než kdyby byla jenom v té močové trubici jako takové a ona by se tam vlastně ani neuchytila, ona by se vyplavila ven. Ta bakterie vyvolává zánět a to nejen močové trubice, ale i třeba děložního čípku, může postupovat pohlavními cestami i do vyšších partií. Pokud je rozsáhlejší nález, tak může dojít i k takzvané metastatické kapavce, která se potom šíří krevní cestou třeba do kloubů. Především postihuje kolenní kloub, ale může v zásadě onemocnit i jakýkoliv jiný kloub. Čili je potřeba to onemocnění relativně včas začít léčit tak, aby nepokračovalo tím hlavním problémem, s kterým se často právě při té nesprávně vyléčené kapavce setkáváme, je neplodnost, protože jak u mužů, tak u žen může vyvolat zánět těch nejrůznějších trubiček v pohlavním ústrojí. U žen jsou to typicky vejcovody, které v tom méně intenzivním případě mohou vyvolat třeba mimoděložní těhotenství, které je ale zásadním problémem, protože vyvolají v tom vejcovodu srůsty. To vajíčko prostě nestačí odcestovat ve vhodnou dobu až do dělohy a dojde k uchycení v té stěně toho vejcovodu a to samozřejmě není uspůsobena jak svalovinou, tak prostě tou sliznicí k tomu, aby se tam vajíčko mohlo bezpečně uhnízdit a nakonec může natrávit nějakou cévu a může dojít i k relativně velkému krvácení, které je v podstatě akutní břišní příhodou a je potřeba operovat a hlavně se ten vejcovod musí odstranit, takže pro další těhotenství je to vlastně jedna ze dvou trubiček již odstraněná a pokud se to může opakovat i na druhé straně, tak je to potom zásadní problém.
Jak je to s těmi antibiotiky? Vy už jste zmiňoval, že na některé typy ta antibiotika už nezabírají.
Já když jsem začínal na kožním, tak jsme běžně dávali jak na syfilis, tak na kapavku běžný penicilín, který nám velice pěkně fungoval. My jsme to dokonce, ale to trošku říkám s nadsázkou, jsme ho dávali i trošku z psychologických důvodů, protože ten nitrosvalově aplikovaný penicilin je trochu bolestivý. Takže to bylo i taková ta psychologická léčba, zvlášť u recidivistů, kteří měli třeba kapavku opakovaně, aby přeci jenom volili trošku bezpečnější sexuální chování. Ale to jenom říkám jako takový vtípek, ale spíš to demonstruje to, že to u té kapavky už v podstatě dneska nestačí a že musíme používat jiná antibiotika, protože penicilin na kapavku už opravdu málo funguje a prakticky ho dneska nepoužíváme. Naštěstí třeba u syfilis tam pořád je lékem první volby a pokud není nějaká jiná kontraindikace, třeba alergie na penicilin, tak nám velice pěkně funguje a je dobře, že ho máme.
Ověřuje se nějak po té léčbě, jestli už nemocný netrpí tou nemocí, jestli ta antibiotika zabrala?
To vyšetření je nejen před léčbou, ale my musíme i podle zákona dělat další následné kontroly, abychom si skutečně ověřili, jestli onemocnění se nám podařilo zcela odstranit nebo ne, takže třeba po kapavce se dělají 3 odběry, u žen dokonce jednou je předepsáno během menstruace, aby i v té situaci, kdy je vlastně ten genitál trošku oslabený, tak často ty bakterie se tam mohou snadněji pomnožit a je to takový, řekněme, provokační moment pro třeba infekci, která se nijak už neprojevuje, ale přesto tam ještě zůstává někde uhnízděna, tak v této situaci ji můžeme nejsnadněji odhalit.
Vy už jste říkal, že kapavka patří k nemocem, které se musí povinně hlásit. Jak s těmi lidmi pracujete? Ono to asi není jednoduché, protože potřebujete, aby se vám svěřili se svými sexuálními partnery. Jsou sdílní nebo se vymlouvají, že se nakazili od záchodového prkénka?
Tak rozumný pacient samozřejmě se asi přizná a měl by nám tuto informaci říct, ale správně jste říkal, jak my pracujeme, často ty pacienti pracují s námi. To znamená, že se snaží opravdu využívat takové to různé informace a možná s nadsázkou bych tady mohl říct jeden příběh, který teda ale nebyl problémem toho konkrétního pacienta, ale vlastně jeho manželky. Pacient k nám přišel s kapavkou a my jsme ho vyšetřovali a on nám líčil, jak vlastně se k té kapavce dostal. Velmi aktivně o tom hovořil a říkal, že ji vlastně dostal od manželky, protože manželka byla v porodnici a v porodnici, že se malovalo a že tam prostě nebyly úplně jako optimální hygienické podmínky a že to tam zřejmě chytla. Tak jsme tak jako pokybovali hlavou a když pacient odešel, tak sestra říkala, no, takovýho blbce bych doma taky potřebovala. Takže málo kdy se to dá sehnat mimo pohlavním stykem, ale samozřejmě v medicíně je všechno možné, takže skutečně i třeba přes nějaký, řekněme, přenašeč typu vlhkého ručníku je malá, ale teoretická šance, že by se kapavka mohla velmi rychle po jednom a druhém použití přenést, ale je to spíš v úrovni nějaké spekulace.
A je to tak, že tyto nemoci, na které víme, že zabírají antibiotika, se ještě nějak dál zkoumají vědecky, nebo už víme, jak je léčit a už se tím nikdo nezabývá?
Víme, že na většinu z nich fungují dobře antibiotika. Musíme sledovat samozřejmě dál, jakým způsobem se ta antibiotika, jejich citlivost vlastně těch původců na ty jednotlivé typy antibiotik mění, čili to je asi ten jeden směr, kdy sledujeme, jakým způsobem jsou ta onemocnění léčitelná, ale velké pokroky se postupně dělají také v diagnostice, protože s nástupem modernějších postupů, třeba polymerázové řetězové reakce, která upřesňuje diagnozu v situacích, kdy nám nestačí běžné kultivační vyšetření, tak určitě přinesla zase další možnosti primární diagnostiky. Bohužel některé z těch moderních metod neslouží k tomu, abychom mohli kontrolovat úspěšnost toho onemocnění, protože ta polymerázová řetězová reakce je metoda, která vlastně zase říká část toho řetízku té genetické informace, která je typická pro toho daného původce, jestli je přítomna nebo nepřítomna, ale už neříká, jestli ten původce je živý, anebo jestli jsme ho už zlikvidovali, ale jenom po něm zůstala ta genetická informace, čili třeba pro kontrolu je mnohem důležitější kultivační vyšetření, to klasické, které se třeba u kapavky používá, pro ale primárně diagnostiku, když hledáme, jestli tam ten původce je nebo není před léčbou, tam samozřejmě velký význam má.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Další z těch velmi známých pohlavních nemocí je syfilis. Jak se projevuje syfilis?
Syfilis má nejrůznější projevy v různých stádiích. Ona má v podstatě 3 stádia a ještě mezi tím se tam pohybují různé latentní neboli skryté přítomnosti těch původců, které se nijak neprojevují, ale žijí si svým životem a připravují se na další útok vždycky v tom dalším stádiu. Čili my máme takovou tu první latentní dobu vlastně od infekce do vzniku prvních projevů, což je obvykle nějaký primární nebolestivý vřídek, obvykle na genitálu, ale je to v podstatě v místě, kde ten původce vnikl do člověka, takže může to být klidně na ústní sliznici, může to být třeba na ruce a podobně. A s ním je obvykle spojená nejbližší mízní uzlina, která je také zduřená. Pokud bychom neléčili pacienta, tak to onemocnění odezní. To je jeden z těch hlavních problémů, s kterými se setkáváme třeba u gynekologických onemocnění, kde nějaká eroze, čili odřeninka nebo nějaký drobný zánět v té oblasti toho genitálu může být a vzhledem k tomu, že vlastně sám odezní, tak jakoby se může vyléčit třeba nějakou mastičkou z lékárny a prostě je to v pořádku v uvozovkách klinicky, ale ono to bohužel v pořádku není, protože to onemocnění dál zůstává v těle a je v latentní fázi. Pacient je stále infekční. Třeba by neměl dávat krev, proto vyšetřujeme u dárců krve, jestli náhodou nemají přítomnost protilátek proti původci syfilis. A potom dojde k druhému stádiu, které je opět zase takové relativně necharakteristické, protože o syfilis se říká, že je taková opice nemocí, to znamená, že se opičí po různých jiných nemocech, takže jednou to může být jako poléková vyrážka, to může vypadat, jindy to může být třeba jako taková přechodná lupenka, která zase zmizí. Těch pupínků prostě může být celá řada a pokud nemyslíme u každého takového výsevu i na syfilis a neprovedeme příslušné krevní vyšetření, tak zase to onemocnění odezní. Takováto vyrážka se párkrát může zopakovat a nakonec po nějaké ještě delší latenci, čili dalším skrytém vývoji, může postupně napadnout třeba srdeční systém, aortu, může napadnout mozkovou tkáň a to už pak známe třeba z petrolejových lamp, kde herec Čepek si myslím nejlépe odehrál takového typického syfilitika s postižením nervového systému.
Obě ty nemoci, jak syfilis, tak kapavka se léčí dnes antibiotiky. Jak to bylo kdysi? To jsou nemoci, které jsou s námi vlastně od počátku lidstva zřejmě.
Byly doby asi, kdy se neléčily vůbec. vlastně takový ten boom začal, řekněme, na začátku 18. 19. století, kdy se více rozjížděla dermatologie a hlavně dermatovenerologie. Průkopníkem byly nejen klasické kvalitní dermatologické kliniky v Rakousku a v Německu a také ve východním Prusku, čili ve stávajících polských velkých městech a samozřejmě v Praze, ale hlavně to byla Francie, protože Francouzi asi měli díky cestování a díky přísunu vlastně infikovaných námořníků z Ameriky, tak měli mnohem větší zkušenosti s těmito chorobami a když to ještě propojíte s takovými těmi různými kulturními akcemi toho, co známe třeba od Toulouse-Lautreca z jeho obrazu. Prostě to onemocnění se šířilo a v té populaci dělalo velký problém a proto se tam začaly používat nejrůznější toxické věci, třeba arzén se používal nebo nejrůznější prostě vtírky, které se třeba u kapavky vtíraly do močové trubice. Salvarzán se dával, to už bylo vlastně trošku tím antibakteriálním směrem a teprve vlastně s příchodem penicilínu se zjistilo, že to velmi dobře funguje na toto antibiotikum.
Syfilitidou trpěla také řada osobností. Dodnes se spekuluje o tom, že jí měl třeba Bedřich Smetana. Na následky této choroby zemřel Klement Gottwald. Svědčilo jejich onemocnění o nemravném životě a nakolik přesně víme, že konkrétní lidé třeba v 19. století opravdu měli syfilis. O tohle se zajímal Martin Srb a odpovědi hledal v antropologických sbírkách Národního muzea v Praze u doktora Vítězslava Kuželky.
Pan profesor Vlček vždycky s humorem říkal, že napíše stať Treponema pallidum a národní obrození, protože co obrozené, to syfilitik. Nevím, jestli je to úplně pravda, ale říká se to Jaroslav Vrchlický, Josef Mánes a další, až teda prezident Gottwald.
Vypráví doktor Vítězslav Kuželka z Národního muzea. Zároveň ale dodává, že choroba nebyla jen problémem vyšších vrstev. Spíše naopak.
Máme mnoho dokladů z 19. století z klinik v našich sbírkách, kde též byla ta syfilida jaksi masivní.
Lidé v 19. století znali syfilidu jako vleklou chorobu, která nemocného postupně připravila o tělesné a mnohdy i duševní síly. Na dochovaných kostech syfilitiků jsou patrná zvředovatělá, jakoby vyhlodaná místa.
To je to třetí stádium. Zánět aorty syfilitické tady, který končil výdutí, proděravění, dále stuhnutí šíje a nakonec progresivní paralýza. Čili to ovlivňuje mozek. Ten následek té syfilidy, který velmi zajímal i psychiatry.
Nakolik se choroba projevila například v díle postižených básníků a skladatelů, o tom se můžeme dnes jen dohadovat. V některých učebnicích literatury se například dočteme, že básník Antonín Sova byl plachý a samotářský člověk právě kvůli své nemoci. Podobně i ohluchnutí a duševní nemoc Bedřicha Smetany badatelé připisovali syfilidě. Podle novějších výzkumů to s ní ale není tak jednoznačné.
Jsou vlastně na to dva názory. Já jsem ty kosti nevyšetřoval, to dělal ještě pan profesor Vlček. Já jenom mohu říct, že na té kostře, kterou jsem viděl, ty zevní projevy nejsou. Makroskopicky syfilida tam není. Ale pan profesor Vlček v těch svých 9 bodech ukazuje, že teda syfilída je velmi pravděpodobná.
S druhou teorií přišel chirurg Jiří Ramba, který Smetanovu kostru studoval v tomto století. Zjistil, že Bedřich Smetana trpěl dlouhodobým zánětem kostí. Poté, co se mu při Klukovských hrách s výbušninou dostala infekce do rány na hlavě. Zánět mohl v pozdějším věku způsobit jak hluchotu, tak silné bolesti a duševní strádání. Jak to bylo doopravdy, to není jisté, protože dříve objevené důkazy o syfilidě se tím nevyvracejí.
Na mnoha místech těla mu vyšly pozitivní reakce jaksi na syfilis, takže já se domnívám, že by to tak mohlo být. Samozřejmě může jít o kombinaci, ten zánět toho ucha mohl být způsoben jinak, ale přesto byl syfilitik. To vůbec opravdu nesnižuje jeho velikost, protože jaksi to bylo normální a může se stát, že prostě to člověk dostane.
Říká doktor Vítězslav Kuželka z Národního muzea, navštívil ho Martin Srb. My se vrátíme do studia za profesorem Petrem Arenbergerem. Pane profesore, nevím, jestli jste se zabýval smetanou a jeho případnou syfilitidou, ale jaký je váš názor?
Smetanu mám hrozně rád, ale v tomto směru z hlediska syfilis jsem to skutečně nijak zvlášť neprozkoumával. Na druhou stranu si myslím, že řada geniálních lidí mohla být dokonce nějakou dobu své tvůrčí činnosti ovlivněna tím, že ta treponemata prostě nějakým způsobem měnila to šíření třeba těch elektrických signálů v mozku a že skutečně prostě ta genialita částečně i může souviset s tímto onemocněním. To neříkám jako návod k tomu, že kdo chce být geniální, tak ať vyrazí někam do terénu, kde syfilis chytne a hlavně ať ji neléčí. To určitě ne, ale myslím si, že řada nápadů třeba od Lenina, kterého jsme tady nejmenovali a kde máme také podezření, že mohl být nakažen, tak asi by možná nevznikla, kdyby tam to onemocnění nebylo a prostě on měl nápady, které byly na první pohled geniální, když, jak víme, v lidské společnosti běžně nerealizovatelné, ale prostě v té hlavě on tu představu měl a ty nápady mohly být generovány právě tou stimulací těmi původci, kteří tam v tom mozku šmejdili a napojili tam některé spoje, které běžný člověk není schopný aktivovat. Takže určitě třeba i u toho Smetany ty geniální skladby, které byl schopen vytvořit relativně z lehkostí, asi zřejmě vedly k tomuto, nebo jak tam byl zmiňovaný Vrchlický. My když tady sedíme, tak určitě si můžeme o všem povídat, ale určitě bych nebyl schopen to též říct prostě ve verších, tak jak to jelo jemu. Možná, že ta syfilis právě tu genialitu do určité míry mohla nastartovat.
Říká přednosta dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze profesor Petr Arenberger v dnešním Leonardo Plus, které věnujeme pohlavním nemocem. Pokračujeme po krátkých zprávách. Tady je Český rozhlas Plus s profesorem Petrem Arenbergerem. Mluvíme v Leonardo Plus o pohlavně přenosných nemocech. Pane profesore, platí, že tyto nemoci jsou vlastně nemocemi mladých lidí?
Tak skutečně pohlavní aktivita je asi nejběžnější od té puberty, řekněme, do nějaké třicítky, čtyřicítky, čili i s pohlavními chorobami se většinou setkáváme v tomto věku. To ale neznamená, že někdo si ty pohlavní choroby takzvaně netáhne v sobě ze svého mládí a především u syfilis se můžeme setkat i s takovými těmi zastaralými infekcemi ve třetím stádiu, které se většinou objevují až vlastně ve stáří a v tom mládí toho jedince se jim nevěnovala pozornost a hlavně se správně neléčili.
Když mluvíte s pacienty, kteří jsou třeba nižšího věku, mají nějaké povědomí o tom, jak se přenášejí sexuální choroby, respektive, že se mohou nakazit a pomáhá vám třeba sexuální výchova na školách?
Určitě sexuální výchova otevřela trošku brány k tomu, abychom začali o těch pohlavních chorobách hovořit otevřeně. Ono totiž my si musíme uvědomit, že pohlavní choroba v podstatě je jakákoliv jiná infekce, čili proč o nich nehovořit naprosto běžně. Je to samozřejmě trošku spojeno s tím, že tyto choroby se přenášejí trochu jiným způsobem než běžnou kapénkovou infekcí, tak jak to známe u běžné rýmy. Ale na druhou stranu ta léčba je naprosto stejná, čili my vlastně potřebujeme najít ten zdroj, ten také odléčit, potřebujeme samozřejmě léčit toho konkrétního pacienta a pokud možno včas, aby zbytečně nedošlo k nějakým dalším následkům a ohlídat si, jestli jsme ho dobře odléčili, čili ta správná léčba na dermatovenerologii je vlastně základem toho úspěchu, který potom tomu pacientovi zase naprosto 100% navrátí to zdraví. Navíc ten včasný příchod na tu dermatovenerologii je důležitý v tom, že třeba u kapavky to takový zásadní problém není tam, když přijdete ne hned, když začne výtok z močové trubice, ale třeba druhý, třetí den, tak se asi tolik nestane, i když samozřejmě zbytečně tam necháváme ty bakterie, které vyvolávají zánět déle a riskujeme, že se nám posunou do vyšších partií pohlavního ústrojí nebo i třeba jinam do organismu, pokud to opravdu zanedbáme. Ale to, co je, řekněme, z technického hlediska mnohem zajímavější i pro toho daného pacienta, je, když například přijde ze syfilis včas, a to se říká zhruba asi do 50. dne po infekci, tak vlastně mu můžeme zajistit i serologické vyléčení. Jinými slovy, to znamená, že my můžeme toho pacienta běžně identifikovat v podstatě po celý život tím, že mu odebereme krev a zjistíme, že tam má speciální markery, speciální protilátky proti treponémám. A pokud ten pacient se začne léčit do 50. dne po infekci, tak většinou tyhle ty markery zmizí. Čili když on jde třeba v 60 letech potom někam na operaci a odebere se mu krev, tak se na něm nepozná, že tu syfilis měl. Pokud to zanedbá, přetáhne to, léčí se po tom 50. dni od infekce, tak už tam ty markery zůstanou a vlastně kdykoliv někam jde na vyšetření a odeberou se seroreakce, tak se ho vždycky někdo zeptá, neměl jste náhodou nějak syfilis, a pokud řekne, že ne, tak se začne pátrat dál, protože se řekne, aha, tak to bude možná neléčená syfilis a musí se ten pacient přeléčit. Čili i z tohohle toho technického hlediska pro toho pacienta je mnohem elegantnější začít to léčit včas.
Dnes se běžně mladým dívkám, které začínají se sexuálním životem, předepisují antikoncepční pilulky. Nebylo to dříve z vašeho pohledu lepší, když mladí lidé více používali kondom?
Tak určitě je dobře ten kondom používat i při té antikoncepci, protože je to jedna vlastně z mála možností, jak bránit šíření pohlavních chorob, i když ani tam není ochrana 100%, ale přesto, když tam poskytnete určitou bariéru té infekci, aby se nešířila dál, tak určitě je to lepší, než když se ta infekce prostě dál rozšíří, čili není to 100% jistota, ale určitě to vysoká pravděpodobnost, že se to onemocnění nešíří. Máte pravdu, že v těch 60. 70. letech, kdy ta antikoncepce, jak u nás, tak hlavně v zahraničí, se rozjížděla, navíc to byl takový ten volnější sex v těch dobách květinových dětí a tak, takže tam se ty pohlavní choroby začaly více šířit. My jsme to u nás tolik nezachytli, protože tím, že existovala železná opona, tak ta vlastně bránila šíření pohlavních chorob, protože prostě cestování na západ bylo téměř nemožné a z východních zemí se většinou tak dobře necestovalo, aby prostě dneska odpoledne se někdo rozhodl, že pojede navštívit kamaráda do Norimberka. Taková možnost nebyla, takže i ten, řekněme, globální přenos nebyl tak jednoduchý a vlastně přítrž těm pohlavním chorobám se udělala na začátku 50. let, kdy se dělali z dnešního pohledu trošku lidskoprávně sporné akce, kdy se v podstatě vyšetřovala celá riziková populace, čili mladí lidé v závodech, v továrnách a podobně, kompletně všichni. Ta akce se jmenovala PN, čili pohlavní nemoci, a vlastně bylo vyšetřeno řada desítek tisíc lidí a všichni, kteří byli identifikováni jako nemocní s pohlavní chorobou, tak byli odléčeni antibiotikem a tím se výrazně snížilo právě šíření pohlavních chorob. Samozřejmě to mělo společenské následky, protože přestože všechno je tajné, tak u nás se všechno, co je tajné, velice rychle šíří. Byl to samozřejmě společenský problém, ale z hlediska, řekněme, zdravotního, určitě zajímavý projekt.
Ale už se nezopakoval.
Už se nezopakoval, já myslím, že už se dneska ani nezopakuje. Dokonce my máme takový paradox, že máme vlastně 5 pohlavních chorob, které se musí hlásit. Paradoxně do toho nepatří HIV infekce, která je vlastně z hlediska té rizikovosti a ohrožení toho pacienta jedna z nejhorších. Tam povinné hlášení a depistáž není. Naopak, když přijdete s kapavkou, tak musíte nahlásit kontakt. Otázka, jestli ho nahlásíte nebo nenahlásíte, to už jsme tady rozebírali. Ale zákon to předepisuje. ale u HIV infekce se nemusíte podrobovat nějakým speciálním restrikcím, je to prostě víceméně na vás. Samozřejmě platí tam obecné pravidlo o šíření nakažlivých onemocnění a tak dále, ale není vysloveně vyjmenováno, že HIV infekce musí vést nezbytně nutně k tomu, aby pacient byl nějakým způsobem dál veden a měl s tím spojené jednoznačné povinnosti. A to je právě dáno těmi lidskými právy, která mezi tím se v tom určitém vývoji projevila i v legislativě, takže pro HIV infekci jsou mnohem měkčí pravidla než pro ty klasické choroby, které ale umíme léčit mnohem lépe.
Přitom z HIV mají lidé asi největší strach. Stává se vám někdy, že přicházejí třeba s příznaky kapavky nebo syfilis a říkají, bojím se hlavně, aby to nebylo HIV?
Ano, my někdy s těmi smíšenými pohlavními chorobami se setkáváme, a to nejenom smíšená infekce syfilis a kapavka, ale právě syfilis a HIV infekce. Doporučujeme těmto pacientům, aby se nechali vyšetřit i na syfilis, i na HIV infekci. Tady je zase ten problém, že na syfilis prostě vyšetřím pacienta automaticky, prostě odeberu krev bez nějakého zásadního souhlasu, ale u HIV infekce se musím slušně zeptat, jestli si to přeje nebo nepřeje.
Jednu z nákaz, se kterou se lidé setkávají po zahájení sexuálního života, to znamená i velmi mladí lidé, je lidský papilomavirus. O HPV virech jsem mluvila s epidemiologem docentem Rastislavem Maďarem z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
HPV viry jsou DNA viry, které jsou běžně rozšířené v populaci. Do 2 let od zahájení pohlavního styku, teda v poměrně mladém věku, se s ním potká 60% populace. Celkově v životě až 80% lidí si projde nákazou HPV viry, s tím, že u většiny z nich je to dočasná záležitost. U některých z nich se to ale opakuje, protože ta imunita je krátkodobá, není úplně perfektní. Tím pádem po recidivující opakující se infekci může dojít k tomu, že na přechodu epitelu nebo na sliznici dochází k maligní transformaci, vznikne tam prekanceróza a následně může vzniknout až rakovina. Nikdo z nás vlastně nemůže mít jistotu, že ho to nepotká. Může se to vyskytovat jak u mužů, tak u žen. Sice se vlastně ta nemoc zjednodušuje na rakovinu děložního čípku, ale zdaleka nepostihuje jenom tuto část ženských pohlavních orgánů. Může se vyskytnout i jinde na sliznici, může být v jiné části dělohy, může být ve vagíně, může být v konečníku, u mužů na penisu. Mnohem častěji ještě postihuje oblasti orofaringální, to znamená hlavy a krku. Takže ročně máme desítky tisíc případů rakoviny ve vyspělých zemích, kterým by bylo možné zabránit očkováním. Od letošního roku se přistoupilo k tomu, že se očkuje i mužská populace. Česká republika, myslím, 4. zemí, která toto doporučení implementovala do praxe, s tím, že existuje určitý stupeň kolektivní imunity, pokud je očkována velká část ženské populace, mělo by to být až na úrovni 80%. Bohužel v České republice je sice toto očkování plně hrazené pro děti od 13 do 14 let, nicméně není povinné, takže ta proočkovanost už klesá na úroveň asi 60%, a proto kolektivní imunita i pro mužskou populaci nebyla přítomná. Z toho důvodu je lepší pro celkovou ochranu populace očkovat obě pohlaví. Zkušenosti se zemí, které to očkování zavedly dřív než my, ukazují, že očkování dokáže velmi efektivně zabránit jednak vzniku případů rakoviny, ale téměř eliminovat výskyt genitálních bradavic, které jsou ještě mnohem častější, až 20násobně než samotná rakovina. A gynekologové, kteří se zabývají operačními laserovými výkony, vlastně mají mnoho zkušeností, jak je to bolestivé, jak je to komplikované, jak je to omezující pro ty lidi, a s tím se potká ještě mnohem více lidí než teda se samotnou rakovinou nebo s prekancerózou.
Těch vakcín je několik, můžeme stručně říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly?
Ve své podstatě jsou jakoby 2 druhy vakcín. Typologicky máme tady vakcínu proti HPV virům 16 a 18, která má úžasný nosič a je skutečně velmi efektivní proti těm 2 typům, které nejčastěji vyvolávají rakovinu a jsou nejagresivnější. A potom tady máme vakcínu, která kromě těch 2 ještě obsahuje další 2, způsobující hlavně ty bradavice. Tím pádem je to spektrum protekce proti rakovině rozšířené ještě i proti těm nemaligním lézím na kůži a na sliznicích. Z této vakcíny, té 4-valentní, se odvodila nejnovější 9-valentní, která ale zatím je mimo úhrady pojišťoven i pro tu stanovenou věkovou indikaci od 13 do 14 let, takže je to v podstatě za doplatek a poskytuje ochranu proti 9 typům HPV virů.
Vysvětluje docent Rastislav Maďar, který se mimo jiné zmínil také o genitálních bradavicích. Pane profesore, jak nepříjemné je to onemocnění z vašeho pohledu dermatologa?
Je to samozřejmě nepříjemná věc, protože ruší nejen kosmeticky, ale pokud se ty bradavice nechají přerůst do mnohem větší plochy, tak mohou být i funkčně velmi obtěžující a pak už nestačí je likvidovat třeba těmi běžnými prostředky, ať už je to tady ten zmíněný laser. Máme speciální roztoky, které jsou schopny ty menší bradavice zlikvidovat velmi účinně, nebo se používá lokální imunoterapie, která zvýší vlastně intenzitu aktivity toho imunitního systému v tom daném léčeném místě a vlastní imunitní systém ty bradavice zlikviduje.
A jak často se vůbec s těmi bradavicemi setkáváte?
Zase statistiky úplně přesné neexistují, ale je to onemocnění, které není vzácné, to znamená, setkáváme se s ním několikrát týdně na ambulanci a léčíme vlastně standardně, čili je to onemocnění relativně běžné a vlastně souvisí to s tím, co tady říkal pan docent, že 80% populace je nějakým způsobem infikována, takže už záleží jenom na to, kdy prostě se ten virus rozhodne, že začne růst, a nebo jestli jenom přebývá někde připraven, až nás imunitní systém začne opouštět a prostě umožní tomu viru, aby začal vytvářet ať už na jedné straně ty bradavice nebo na druhé straně ten nádor.
A je to nemoc, která se stále vrací?
Ano, ty bradavice se čas od času mohou vrátit právě podle toho, jak kolísá ta intenzita našeho imunitního systému. Je to prostě onemocnění, které obtěžuje.
A musí být tedy lidé, kteří těmi bradavicemi trpí, sexuálně zdrženliví?
To je samozřejmě problematické, protože většinou oba sexuální partneři již jsou vzájemně nakaženi ještě dříve, než se začaly ty obtíže objevovat. A to je na tom právě záludné, nebo ty projevy jsou tak malé, že si jich ani sám pacient většinou nemusí všimnout a prostě je zdrojem infekce pro své sexuální partnery. Takže potom ta zdrženlivost samozřejmě je vhodná, ale není to řešení jednoznačné, protože když odstraníte jenom ty projevy, tak ten pacient víceméně může být infekční, ale přitom to nejsme schopni nějakým způsobem dokázat.
Takže vy určitě jste pro, aby se lidé, pokud mají zájem, nechali očkovat.
Ano, je to skutečně tak a dokonce, jak jsem mluvila i o té vakcíně proti těm 9 virům, tak asi kdybych byl v tom vhodném věku, tak bych si asi zaplatil tu vakcínu, která pokrývá to větší spektrum. Samozřejmě i ty očkovací látky, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění v té dané věkové skupině, tak určitě přinesou dobrou službu pro tu především prevenci těch nádorových onemocnění, která je z hlediska zdravotního samozřejmě nejhrozivější.
Další nemocí, se kterou se setkávají také mladí lidé, jsou chlamydie. Nakolik jsou nebezpečné ty?
Infekce chlamydiemi v pohlavním ústrojí nepatří do těch 5 základních pohlavních chorob, ale vlastně připomíná svými obtížemi nejblíže kapavku. To znamená, jedná se o výtok z močové trubice nebo o zánět děložního čípku. My i to onemocnění léčíme antibiotiky, nepatří sem ale penicilinové antibiotikum, které vlastně na chlamydie není účinné, ale třeba běžná tetracyklínová antibiotika nebo nějaká modernější antibiotika se dají běžně použít. Ta léčba je trošku delší. Vyšetření také není úplně jednoduché, protože u kapavky si někdy vystačíme jenom s běžným mikroskopickým nátěrem nebo s kultivací. Tady spíš vyšetřujeme těmi modernějšími metodami, to znamená třeba PCR, čili polymerázovou řetězovou reakcí, kdy zjišťujeme toho původce. Ta léčba je v zásadě srovnatelně úspěšná jako u kapavky.
Mladé dívky se často potýkají s různými infekcemi, třeba mykotického charakteru. Můžou třeba ty chlamydie a tu mykózu zaměnit a vlastně nejít ke gynekologovi?
Ten zánět genitálu samozřejmě připomíná nejrůznější formy. To mohou být nejen mykotické infekce, ale i třeba chlamydiové infekce, také Gardnerelli. To je další původce, který je typický trichomonas nádovou infekci žena většinou nepřehlédne, protože tam se jedná o masivní výtok, který většinou, ale a to je možná jedna z těch výjimek, se dá chytnout třeba v některých nesprávně desinfikovaných bazénech a podobně. Čili to jsou různé záněty, které jsou vzájemně zaměnitelné a vlastně tu diagnózu nám až udělá potom správné vyšetření na nejrůznější původce, také my, když odebíráme vyšetření na nejrůznější původce, tak skutečně děláme celou řadu jednotlivých odběrů, abychom zjistili běžné spektrum těch pohlavních chorob a vlastně při jednom vyšetření byli schopni detekovat nejlépe toho původce.
Ženy to mají vlastně výhodnější, že mohou rovnou jít ke gynekologovi, který je následně může poslat dál. A co muži? Ti jdou rovnou k vám?
Většinou muži s problémy, co se týče výtoku z močové trubice nebo s nějakými jinými chorobami, obvykle chodí na venerologii. Takový ten mezistupeň může být samozřejmě urologie, podobně jako to má žena u gynekologa. Ale pokud to podezření na pohlavní chorobu je opravdu velké, tak je asi nejvhodnější jít rovnou ke kožnímu lékaři, který se zabývá venerologií, aby se vlastně zbytečně ten mezistupeň nedělal.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Jak vlastně vnímají pacienti ty sexuálně přenosné nemoci? Ono to není samozřejmě nic příjemného, když se to od vás dozví. Doporučíte po určitou dobu sexuální abstinenci?
Ano, pokud není jisté, že pacient je úplně vyléčen, tak je potřeba dodržovat zákaz pohlavního styku. Já jsem se jednou setkal s tím, že někdo pacientovi neřekl, že už tedy může zase dál pokračovat s pohlavním stykem a tvrdil, že tedy pohlavní styk neměl 10 let, ale jsme mu stejně moc nějak nevěřili. A na druhou stranu to ani není potřeba, protože po správné léčbě opravdu za relativně krátkou dobu, třeba po kapavce, to za několik týdnů už zase může běžně fungovat. V 70. letech bylo jedno antibiotikum, které se dávalo jednorázově, teď také můžete dát vlastně na kapavku jednorázově antibiotika, ale musí to mít zase určitý režim. Tak jsme někdy žertem říkali, protože některé sexuální pracovnice už se u nás na venerologii, když jsem ještě dělal v Apolináři, už po druhé neobjevily, tak jsme říkali, že prostě stačí jedna injekce toho speciálního antibiotika a holka může jít večer zase do práce, ale tak to skutečně není. Asi by se mělo následně udělat teda ten panel těch jednotlivých kontrol a potom teprve je možné jít tedy do práce.
Ale ti lidé většinou asi nemívají nějaká traumata z toho, že něco takového prodělali. Nebo s nimi řešíte trošku i tu psychologickou stránku věcí?
Tak většinou svobodní, jako ten problém obvykle tolik neřeší. Samozřejmě mezilidské vztahy v rodině takové onemocnění může narušit. Je potřeba k tomu přistupovat citlivě a přeci jenom ten způsob toho přenosu je jiný než u té třeba těžké angíny, která z mého pohledu je mnohem závažnější než dobře léčená pohlavní choroba, ale prostě ta společenská stránka tam hraje roli a tam samozřejmě, když v té rodině si pomohou nějakým mimopohlavním přenosem a nějakým zajímavým příběhem, tak určitě se tomu nebráníme. V každém případě jsme rádi, když o tom kontaktu víme a odléčíme ho stejně správným způsobem jako toho pacienta.
Vy jste narazil na ženy, které se živí tělem. Jak je to s jejich kontrolou? Hlídá se, v jakém soustavu, jestli nepřenášejí venerologická onemocnění?
To, co bylo za první republiky, že vlastně ženy byly evidovány a chodily na povinné kontroly, měly zdravotní knížku, prostě tak, jak to známe z Rakouska, Uherska a vlastně i z těchto zemí, tak to se vlastně po roce 1948 ukončilo, protože se vlastně řeklo, že kdo nepracuje, tak je příživník, čili se jako nedalo říct, že toto je nějaká forma svobodného povolání a prostě se řeklo, u nás prostitutky nejsou. Bohužel ta legislativa na tomhle tom nějak ustrnula, čili u nás vlastně, když mluvíme do rádia, tak vlastně prostitutky nejsou, takže není potřeba o tom mluvit. A pokud by je náhodou někdo viděl, tak nejsou nuceny k tomu vyšetření. Samozřejmě v těch zařízeních, které existují, záleží už potom na tom managementu, jestli zajistí nějaké pravidelné kontroly, což samozřejmě se vyplatí, protože zaměstnanci jsou potřeba, a to platí ve všech oborech, v situaci, že jsou zdraví. zdraví. Čili mohou mít nějakou dohodu a existují i třeba zdravotnická zařízení, která se víc věnují venerologii a mají tam větší přísun těchto pracovních skupin, ale jako nějaká systematická předepsaná léčba není, ale samozřejmě i tady do rádia říkám, že to vřele doporučujeme, protože prostě zdravý klub je zdravý klub.
Už s ohledem na třeba nákazu HIV, která opravdu může člověka stát život, ale dneska už to tak úplně není. Jaké jsou vlastně vyhlídky pacientů, kteří trpí HIV nebo jsou HIV pozitivní?
Samozřejmě u HIV je nejdůležitější prevence, to znamená, když HIV infekci nechytnete, tak máte vyhráno. Pokud už se pacient infikuje, tak už to není jako v těch dobách, řekněme začátek 80. let, kdy to byl rozsudek smrti. To už dneska není, my jsme tou léčbou byli schopni vlastně přenést to onemocnění z toho akutního onemocnění do chronického. To znamená, pacient s tou infekcí žije, dostává nějakou kombinaci léků, které udržují ty jeho bílé krvinky a ten jeho imunitní systém v takové relativní pohodě. To znamená, ten virus v tom těle je, ale zásadně neubližuje. Čili i tady platí přijít co nejdříve, pokud mám podezření nebo pokud už mám dokonce nějaké příznaky toho onemocnění a nechat se vyšetřit a v tom případě potom účinně léčit, čili využít toho zdravotního systému k tomu, že vlastně nabízí dneska účinné léky, které nevyléčí, ale drží při životě, při velmi dobré kvalitě toho života.
Ale já jsem slyšela třeba názory, že dnes už si lidé tak velký pozor nedávají, aby nechytli HIV, že se o tom méně mluví, je méně prevence. Myslíte, že je to pravda?
Já se toho trošku obávám. Na druhou stranu si myslím, že rozumný člověk se asi chrání stále, protože ty choroby prostě ve vzduchu jsou a dají se kdykoliv chytit. Máte ale pravdu, že s nástupem té účinnější léčby ten velký stres z toho onemocnění přeci jenom trošku polevil, ale určitě na to myslet musíme.
Jak velký pokrok podle vás udělala medicína nebo věda, chcete-li, za poslední 50, možná 100 let, pokud jde o venerologické nemoci?
Myslím, že obrovský pokrok, protože vlastně už jenom nástup těch antibiotik byl jednoznačným zlomem, že nevidíme ty hrůzy, ke kterým vlastně ta už primární infekce vedla víceméně v každém případě. To dneska není, čili kdo nezanedbá tu včasnou léčbu, tak má obrovskou šanci na vyléčení prakticky 100%, a to třeba na začátku minulého století nebylo možné. Tam to bylo přesně tak, jak to známe teďka z té HIV infekce, že jsme více či méně byli schopni to onemocnění držet v šachu, ale nebyli jsme schopni ho vyléčit u všech ostatních infekcí. Dneska máme vhodná antibiotika, která jsou dříve či později schopná to onemocnění zcela eliminovat, to znamená pacienta zase převést do té zdravé formy, pokud tedy nehovoříme o nějakých těch virech, které zůstávají v těle a které samozřejmě se mohou přenášet, ale ta běžná onemocnění přenášená pohlavním stykem jsou velmi dobře léčitelná.
Říká profesor Petr Arenberger, který byl naším hostem v Leonardo Plus. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
Také naslyšenou.
U mikrofonu byla a dobrý poslech dalších pořadů přeje Andrea Skalická.